Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci. Bosansko-hercegovački ustanak se razbuktava, a Britanci Arthur i Louis Evans zadesili su se u Mostaru pod kraj augusta 1875. Engleski konzul Holmes nastoji im predstaviti objektivnu sliku uzroka ove pobune, dok mostarski guverner Derviš Paša prikazuje patetičnu i pristrasnim interesima obojenu sliku događaja. Ipak, ukrštanjem različitih izvora mogu se nazrijeti pravi uzroci ustanka, a to su porezi i razne dacije koje utjeruje lokalni begovat, a nipošto velika porta u Stambolu. Banjalučka bogoslovija, koja je osnovana 1866. godine, prestala je postojati 1875. Za to vrijeme školovanje je završilo 56 mladića različite starosne dobi od 15 do 35 godina. Danas ćemo iznijeti još neke detalje o ovoj uglednoj instituciji. I nakon svega opet ćemo biti u Gospodskoj ulici između dva svjetska rata, ali i osjetiti čari jedne mladalačke i nedovoljno pripremljene avanturističke ekspedicije u okolinu Banja Luke. Svjedok je hroničar Augustin Gustinikić. Poštovani slušalci, ugodno vam predvečer je uz 160. emisiju Medaljona u vremenu. Braća Evans, Arthur i Louis stigli su u Mostar augustije, odnosno kraj augusta 1875. godine i slušaju objašnjenja o bosansko-hercegovačkom ustanku. Gospodin Holmes nam je saopštio službeni turski izvještaj o hercegovačkom ustanku, bolje reći službeni izvještaj serviran prema engleskom ukusu. Preko konzularnog tijela doznali smo kasnije upoređivanjem nota da je prepredeni generalni guverner dao svakom evropskom konzulu različiti prevod izvještaja. Prema našem prevodu, čitavu je aferu zamijesilo nekih 40 agitatora koji većinom nisu Hercegovci, već Crnogorci i Dalmatinci. I Valija je čak zaista priznao da je poreza bila teška i nezgodna i što je za pohvalu izrazio je želju da se to otkloni, ali ukoliko se to odnosi na sadašnji ustanak, za nje nema opravdane osnove. Ta zavedena braća koja su se odazvala pozivima profesionalnih agitatora donekle su slična takozvanim pandurima, kao što su austrijski graničari koji su u naknadu za čuvanje granice oslobođeni redovnih taksa i daleko od toga da budu uništeni porezima. Oni su, naprotiv, stvarno primali od vlade malu godišnju sumu, zapisuje Evans objašnjenje turskog valije. Međutim, zaista su postojali neki prigovori zbog rđave uprave i paša uvijek rad da i najskromniji podanici njegovog sultana u punoj mjeri uživaju blagodeti njegove namjesničke uprave, uputio je dva komesara. Mutesarifa Mostarskog i uglednog sarajevskog hrišćanina Konstant Efendiju da ispitaju navedene patnje. Ali šta su izjavili ovi komesari? Opravdane prigovore oni apsolutno nisu mogli čuti. Već su otrcane desetogodišnje patnje izvukli kao dokaz, ali i ove nisu širili navedeni stradalnici i njihove porodice, već takozvani huškači. S pravom bi se moglo prigovoriti, pošto je pobuna stvarno lišena opravdanog uzroka, kako se pravda njeno širenje. Stvarno objašnjenje je vrlo prosto. Ovi pogranični agitatori nisu dočekani sa simpatijom lojalnih hrišćanskih podanika, sultanovih i taj se nedostatak nadoknađuje prijetnjom. Turske su vlasti često primale sljedeće izvještaje iz hrišćanskih sela. Ne želimo da se pridružimo pobuni, ali se plašimo da ćemo biti prisiljeni na to. I tako su primorani da se pridruže. A ako selo odbije da dijeli sudbinu sa pobunjenicima, ovi prvo popale jednu kuću ili ogradu njive posijane kukuruzom, pa zatim drugu sve dok ne prisile nesrećne seljake da biraju između propasti i pobune, objašnjavaju Turci. Na taj su način najposlije prisiljeni da se priključe pobunjeničkim redovima. Inače, užasno je čak i navesti koliko je grozan i sam način na koji pobunjenici vode rat. Dok je iznosio ove i druge zločine našem konzulu, osjetljivi paša je plakao. Suze su bile isključivo rezervisane, pretpostavljam, za našeg predstavnika, izraziti znak povjerenja. Derviš paša uživa zasluženi ugled za kulturno ophođenje, fines, ali ovaj izvještaj o ustanku ne može opravdano steći vjerodostojnost. Naprotiv, istiniti istorijat, kako ga je izvukla konzularna komisija velikih sila, pokazuje uopšte vrlo malo sličnosti sa ovim službenim turskim objašnjenjem. Na prvom mjestu, bez obzira koliko značajna izgledala ova izjava da su turski upravljači Hercegovine skloni da plate hrišćanima čuvanje granice i bez obzira na to kakve su sume ovi panduri primali od jedne vlade već na ivici ekonomskog sloma, ova su razmatranja izvan pitanja, jer je žarište čitavog ovog pokreta bilo selo Nevesinje, nikako na granici, već naprotiv u srcu pokrajine, nekoliko milja daleko od samog Mostara. Glavni uzrok pobune bio je, kao i u Bosni, pritisak ubirača desetine. Slučaj Hercegovačke raje razlikuje se svakako od slučaja njihove bosanske braće. Uzrok leži u fizičkoj konstelaciji dviju pokrajina. U Bosni se nalaze mnogi predjeli kao Posavina čudesne plodnosti. Tamo i najgrabljivija uprava ne može tako potpuno istrošiti bogatstvo zemlje da raj ipak ne ostanu znatne mrvice. Sasvim je drugi slučaj sa Hercegovinom. Veći dio pokrajine može se jednostavno opisati kao krečnjačka pustinja i zbog užasnog siromaštva zemlje ovdje je položaj hrišćanskog ratara neizdržljiv. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Arthur Evans nastavlja svoje zapisivanje uzroka ustanka. U Hercegovini glavni proizvod zemlje nije kukuruz, već duvan i grožđe. Posebna priroda ovih usjeva omogućava vlastima da na svakome iscijedi dvostruki porez. Za duvan dok je još na zemlji, a za grožđe, pošto se odnese za mošt, ubirači iscijede svoju osminu na uobičajeni proizvoljan način. Kasnije slijedi naknadno oglobljavanje. Poslije isplate ovih osmina, raja sa onim što preostane mora da plati đumruk, to je trošarinu. Kao i prethodni, i ovaj se porez izdaje carinicima pokvarenim, kao što su i ostali ubirači poreza, sa kojima se takmiče u nasiljima. Oni nalete na nesrećno selo sa četom svojih pratilaca iz Aptija i tu žive besplatno na seljakov račun. Njihov je zadatak da na još zelenoj stabljici odrede količinu duvana i da nasiljem izvuku iza ubirača osmine i preostalu količinu vina. Njihova iznuđivanja i nasilja navedena su uz ostale patnje koje pobunjenici naročito naglašavaju u svom apelu stranim konzulima. Ovi ljudi pretresaju svako ognjište, a pravo upada u privatan život raje daje im nevjerovatne mogućnosti za svakakvo nasilje. Druge specijalne hercegovačke nevolje u velikoj su mjeri posljedica prirodnog sklopa pokrajine. Hercegovina je izrazito planinska zemlja, ovdje su planine veće nego u Bosni i uporišta starog feudalnog plemstva, dosljedno tome otpornija. U Bosni su domaći age i begovi sasvim podvedeni pod centralnu upravu, međutim u Hercegovini njihov autoritet zadržava mnogo više stare vitalnosti. Ova bijedna raja mora da zadovolji ne samo kajmakame i mutesarife, predstavnike potreba osmanlijskog upravljača, već je prepuštena i milosti domaće ohole aristokratske kaste, koja se odnosi prema hrišćanskim robovima sa prezirom feudalnog gospodara prema kmetu i sa gnušanjem fanatičnog muslimana prema kaurinu. Stradajući od dvostruke nevolje, socijalne i religijske, hrišćanski kmet ili ratar je u gorem položaju nego što su bili mnogi robovi u ono tamno doba srednjeg vijeka i potpuno zavisi od milosti muslimanskog zemljoposjednika, baš kao rob. A ga je legalno zaista obavezan da sklopi pismeni sporazum sa svojim kmetom oko obaveze isplate i rada. Međutim, ovaj ništavni gospodar gordo odbija da stupi u neki takav sporazum. Turska vlada je svjesna da njen hercegovački posjed ne vrijedi ni jednodnevnog napora kojim bi se ozbiljno suprotstavila domaćim slavinskim muslimanima, te beg ili aga može nekažnjeno da gazi zakon. Njemu je tako dozvoljeno da postupa sa svojim kmetom kao sa pokretnom imovinom. On upotrijebi štap i bez milosti mlati kmeta na način koji niko drugi ne bi upotrijebio ni protiv životinje. Kad god hoće, aga će prigrabiti bilo koje parče zemlje koje pripada raji, bilo koju kuću koju je raja podigla, bilo koji dijelić vrta koji je iskrčila u kamenjaru. I redovne obaveze koje kmet duguje posjedniku, naročito naznačene u apelu hercegovačke raje, dosta su teške. On ima da plati četvrti dio žetve, da pokloni jednu domaću životinju godišnje i izvjesnu količinu masla i sira, i čak još da doveze potreban broj tovara drva. i kad aga gradi kuću, kmet donosi materijal i besplatno radi, kad god to aga zahtijeva, pa čak ponekad aga traži i kmetovu djecu i ona ga moraju također besplatno služiti. On još mora da obradi posebnu njivu duvana i da najposlije smjesti proizvodu u gospodarevo sklonište. Da uzore i posije mnoga rala zemlje i svu žetvu da prenese u hambar svoga gospodara i najposlije da primi agu u svom vlastitom stanu kad god ovaj to zahtijeva, te da snabdi hranom čak i njegove konje i pse. Raja u svom apelu o ovim porezima kaže: oni idu u povorci od kuće do kuće i od njive do njive i zadržavaju se koliko žele, tek da se besplatno hrane. Ali iz straha da su zapisali suviše malo, oni to naknadno udvostruče pod izgovorom da ispravljaju slučajno napravljene greške. Potom običavaju da šalju druge ispitivače poslije prvih pod izgovorom iznalaženja neke prevare od strane prvih, kao da svi nisu sukrivci. Ovi se sada predstavljaju kao zaštita i prave se kao da rade sa opreznom pažnjom za pravdu i narodno dobro. Narod se tako uvijek nađe usred neshvatljive nepravde i zloupotrebe vlasti. Hercegovačka raja ima tako opravdan razlog da je zaista šteta što je u velikom dijelu njenog apela civilizovanim silama uzet ton nedostojne grtnje. Pretpostavio bih, piše Evans, gotovo da je ovaj dokument sastavila neka starica kad ne bih imao stvarni dokaz da ga je sastavilo kaluđarsko pero. Naprijed navedeni citat je relativno umjeren, zapisao je Arthur John Evans. Emisiju nastavljamo opisima banjalučke bogoslovije koja je sagrađena 1871. godine i narod ju je zvao Ičkatica, što će reći jednokatnica. Ičkatica je bila uistinu golema građevina. Poduzetnik Ivan Garić ju je gradio čerpićem, cigle su u to vrijeme bile još nepoznate u ovom kraju i od banjalučke srpsko-pravoslavne crkvene opštine naplatio je oko 70.000 groša, zapisuje Aleksandar Acoravlić. Ako se zna da su banjalučki pravoslavci međusobom prikupili oko 36.000 groša, preostali potrebni dio novca pribavljen je iz drugih izvora, a mitropolit Dionisije je dao privolu o upotrebi 1000 dukata koje je svojedobno banjalučkoj crkvenoj općini dao raniji mitropolit Ignjatije. Svojom veličinom nova zgrada je privlačila pažnju, pošto je, kako veli hroničar Stojan Bijelić, bila najveća zgrada u onovremenoj Banja Luci. Bila je naime duga 30, a široka 15 metara. U prizemlju je imala 7 velikih soba, a isti broj i na prvom katu. Kovačević naznačava da je svaka soba imala čak 36 kvadratnih metara, s izuzetkom dvije veće po 66 kvadrata, po jedna na svakom spratu ili boju. U gornjem katu je služila za prvi razred bogoslovije i obučavanje pjenija, a u drugoj, isto tako velikoj, u donjem katu, stanovali su đaci. U donjem katu pri zemlji bili su dakle đački stanovi, a u gornjem stanovi za profesore i učitelje osnovnih škola, opštinska kancelarija i tri sobe za tri razreda bogoslovske škole, zapisao je Kosta Kovačević. U prvo vrijeme austrijske okupacije zgrada bogoslovije služila je kao garnizon, špital, vojna bolnica, a potom kao osnovna škola Srpsko-pravoslavne crkvene opštine, sve do gradnje nove školske zgrade 1907. godine. Zgrada i čkatice, bogoslovija ili seminari, kako su je već zvali, zajedno sa zgradom u kojoj je bila kavana Balkan, nestala je z banjalučke razrednice 1930. godine, kada je prvi ban Vrbaske banovine, Svetislav Tisa Milosavljević, banovinskim sredstvima za 5,5 milijuna dinara otkupio iz zgrade i zemljište da bi se mogla podići zgrada za upravu banovine. Banjalučku bogosloviju, koja je prestala postojati 1875. godine, završilo je 56 mladića koji su se upisivali u bogosloviju u različitoj starosnoj dobi od 15 do 35 godina. Neki su bili i oženjeni, pa imali i djece kod kuće. Većina đaka bili su sveštenički sinovi, ali je bilo i zemljoradničkih, zanatlijskih i trgovačkih sinova. Đaci su bili iz raznih krajeva Bosne, ali najviše iz banjalučkog i bihačkog Sandžaka, zapisao je Kosta Kovačević. Po završetku bogoslovije većina ih se vraćala u svoj kraj. Jedan dio njih koji su bili stariji i oženjeni odmah su rukopolagali i preuzimali ispražnjene parohije, dok su drugi postajali nezamjenjivi učiteljski kadar u srpskim školama u Bosni. Vrijedno je spomena da su svi oni koji su završili banjalučku, zapravo bosansko-banjalučku bogosloviju, uživali dobar glas, pa su mnogi od njih bili u vrijeme ustanka 1875. godine angažirani za rad s izbjegličkom djecom iz Bosne u okolini Benkovca, Knina i Pakraca. A kad je engleskinja Miss Irby svoje sirotište otvorila u Sarajevu, neki od njih su se preselili u grad na Miljacki, zapisao je Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. prošloj emisiji Šetnjom kroz Gospodsku ulicu zastali smo kod radnje Zlate Lastrić, rođene Klindić, i u njenoj piljarnici kupovali rano povrće, kvalitetne sireve, a među njima i originalni sir Trapist koji je dovozio redovnik po imenu Bruder. U radnji Zlate Lastrić, gdje je redovnik Bruder iz Delibašina sela svakog dana dovozio svoje proizvode, u poslu su ispomagale su i njene sestre koje su se redovito školovale, Mira i Olgica u gimnaziji, Zita u trgovačkoj akademiji i brat Ljubo u gimnaziji, a kad stigne iz daleka koristili su i sestru Finčiku, a kod kuće majku Marišku. Bratu Ljubi su kao najmlađem progledali kroz prste kada je odlazio na treninge ili na odigravanje utakmica u klub Vitez, u kome je briljantno igrao i Milica Novaković, kasnije u navalnom redu fudbalskog kluba Borac krilni napadač, čije se igre pamte do današnjih dana. U ljeto 1937. godine Ljubo je sa svojim drugovima iz Komšiluka, među kojima su bili Mehmet Bukić i Augustin Gusti Nikić, krenuli sa pilane šumskom željeznicom i stigli u Čudnić kod Kruševa brda, a zatim uzbrdo uz sjeveroistočne padine planine Vlašić preko Trifunovića i zvanih Paljevina izbili pješice na istočne padine planine Vlašić, nazvane Finjine čajre, gdje su razapeli šator i naložili vatru. O tome Augustin Gusti Nikić piše: vatra se je, bez da smo znali, u toku noći gasila, ali je pokraj ognjišta osvanjivao golemi pas ovčarski i čuvao nas od vukova koji su znali noću zavijeti, pa i nadaleko. Nešto malo dalje od našeg logora bila je usamljena brvnara u kojoj je živio i sir sirio neki šemso zvani Stopanica, kako su se nazivali oni ili one koji sire sir bez obzira da li su muškog ili ženskog pola. Ovdje na Vlašiću po prvi puta smo u životu uočili da vunene čarape obavezno pletu muškarci i da je to ovdje isključivo muški, a nikako ženski posao. Mada je Šemso Stopanica imao puno brvnaru kačica sa sirom, on nam ga nije htio prodati govoreći nam da je grehota raditi bez da se gazda pita. Uzalud su bile naše molbe, Šemso nije popuštao, a nudio nas besplatno surutkom koju i on jede uz zobeni kruh. Videći da ćemo ovdje gladovati, brzo smo se spakovali i krenuli u Banja Luku, jednu noć prenoćivši na Prelivodama u komfornoj kući Vitomira Lastrića, jednog od velikih liferanata šumskih dobara u Bosni i Hercegovini, pa i nadaleko dobro poznatoga, zapisao je Augustin Gusti Nikić. Slušali ste emisiju Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Emisiju uređuje i vodi Slavko Podgorelec.